Haşır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azatlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azatlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azatlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azatlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Bədii ifadə ilə desək, ölkə iqtisadiyyatı nə dərəcədə qolbudaq atıb? Yəni, neftdən gələn böyük pullar ölkə iqtisadiyyatının digər sahələrinin inkişafına nə dərəcədə xidmət edir? Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Verilişdə həmçinin telefonla da bir müsahibimiz olmalıdır. İqtisad elmləri doktoru professor Əli Əlizayev. Yeri gəlmişkən bu verilişlə bağlı İqtisadi İnkişaf və Sənaye Nazirliyinə də müraciət etdik. Onların da mütəxəssislərinin efirə qoşulmasını istəyirdik və belə bir vəd verdilər ki, bunu təmin edəcəklər, amma təəssüf ki, indiyənə qədər bu vəd gerçəkləşmədi. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057441017 nömrəyə, ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-77-42 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Azər bəy, sual ilə verilişin girişində də, yəni məsələnin qoyuluşunda da biz qeyd elədik ki, söhbət ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsidir və bizi ən çox maraqlandıran odur söhbətin girişində. Bax, nə dərəcədə Azərbaycan iqtisadiyyatı qolbudaq atıb? Yəni, bax, bu sahədə Azərbaycan hökumətinin gördüyü işləri yetərli saymaq olarmı? Yəni, hökumətin siyasəti ilə bağlı sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əslində, çox maraqlı bir misal gətirdiniz ki, iqtisadiyyat nə dərəcədə qol budaq atır. Yəni, doğrudan da iqtisadiyyatı bir ağacla müqayisə eləyəsək, bar gətirən bir ağacla, təbii ki, bu ağac nə qədər qollu budaqlı olarsa, müxtəlif təbii fəlakətlərdən və yaxud məhsul verməkdən, qurmaqdan onun qoruma ehtimalı, risklərin aradan qaldırma ehtimalı bir o qədər çox olar. Yəni, bunun üçün bar gətirən ağac çox sayda müxtəlif qollardan, budaqlardan ibarət olmalıdır ki, bu müxtəliflik təmin olunsun. İqtisadiyyatda deyilər. Əgər biz davamlı bir iqtisadi inkişafa nail olmaq istəyiriksə, iqtisadiyyatda həm iş yerlərinin yaradılması baxımından, həm gəlirlərin formalaşması baxımından çox sayda müxtəlif sahələrin inkişafı vacibdir və bu da ölkə iqtisadiyyatının gələcək risklərdən, təhlükələrdən qorunmuş olar.
Həm də neftdən asılılığını aradan qaldırır.
Elə biz danışdığımız əsas risklər dedikdə, təhlükələr dedikdə söhbət bugünkü Azərbaycan iqtisadi iqtisadiyyatını, biz bunu müncədə edirsək həmin misalı, ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq bu verilişlərin silsiləsində dəfələrlə bu səsləndirilib, başqa verilişlərdən də bu səsləndirilib, bu dövlət səviyyəsində də səsləndirilib, ən yüksək səviyyələrdə ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən asılıdır. Bugün Azərbaycanda ixrac olunan məhsulların 93%-nə qədər neft və neft məhsulları təşkil edir. Bugün Azərbaycanda istehsalla ümumi daxili məhsulun yarısına qədər neft sektoru verir. Hələ birbaşa neft sektorundan danışırıq biz. Bugün dövlət büdcəsinin formalaşmasında neft gelirlerinin payı 75% teşkil edir. Ve bütün bunlar Azerbaycan'da neft hasılatının artması, Azerbaycan'ın büyük neft gelirlerinin gelmesi dövründe baş verir. Her zaman sorunundan ibarettik. Eğer neft hasılatı keskin bir şekilde aşağı düşerse, evet, hansı ki artık bu istikamette evet gelirik. İkincisi, dünya pazarında neftin kıymeti keskin düşerse, yani son yıllar Azerbaycan'a sərf edilen $100 civarında değil, böyle diyelim, müxtelif iqtisadi siyasi sebepler yüzünden bu düşerse $40 seviyesine.
Azerbaycan iqtisadiyyatının... Herhalde bundan evvel 70-60'a düşmüştü.
Bəli. Bu halda ne baş verebilir? Nəzərə alaq ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatını biz büdcədən danışanda və yaxud gəlirlərdən danışanda çox mühüm bir məqamı yadda saxlamalıyıq ki, hal-hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən bütün iqtisadi fəallığın kökündə neft pulları dayanır. Niyə ki? Çünki son illər ölkə iqtisadiyyatına yönədilən investisiyaların əsas hissəsi daxili investisiyalardır və bu investisiyaların 80-90%-ni bilavasitə dövlət büdcəsindən və yaxud dövlət sektorunun ayırdığı investisiyalar təşkil edir. Bu vəsaitin də əsasını məhz neft gəlirləri təşkil edir. Məsələn, dövlət büdcəsi gəlirlərinin xərclərinin son illər davamlı olaraq 35-40% investisiya xərcləri, əsaslı xərclər təşkil edir və bu vəsaitin birbaşa neftdən gəlirlərindən yönəldiyi heç kəs sirr deyil. Və bu təhlükələrin aradan qaldırılması baxımından Azərbaycan iqtisadiyyatında şaxələnməyə ehtiyac var və bu siyasət çoxdan elan olunub və bizi indiki halda maraqlandıran ondan ibarətdir ki, təbii qısa bir müddətdə də iqtisadiyyatın şaxələnməsi təmin edilə bilməz. Məsələn, biz tutaq 2008-ci ildən üzübəri bu siyasət həyata keçirilir. 2012-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatını şaxələmiş hesab etmək olarmı sualına birbaşa deyə bilərik ki, nəyin ki olmaz, hətta bu qiymətləndirmənin özünün aparılması belə tezdir. Sadəcə bizi maraqlandıran odur ki, dövlət tərəfindən həyata keçirilən siyasət yaxın perspektivdə Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələnməsini təmin edə biləcəkmi?
Bəli.
Hər zaman bizi narahat edən sual bundan ibarətdir və bizim müzakirələr çıxartdığımız
sualdır. Sizin prognozunuz nədən ibarətdir? Bax, bu ikinci sual nədən ibarətdir?
Bax, hökumətin son illər həyata keçirdiyi siyasətdə həm dövlət başçısının çıxışlarında, həm hökumətin müxtəlif sənədlərində iqtisadiyyatın geri neft sektorunun inkişafı, ölkə iqtisadi diversifikasiyası aparıcı bir istiqamət kimi hər zaman prioritet elan olunub. Və bu müxtəlif sənədlərdə öz əksini tapıb. Lakin, bir var bəyan olunan məqsədlər, bir də var ki, həmin məqsədlərin əldə olunması istiqamətində atılan addımlar. Və bunlar arasında bir ciddi bir kənarlaşma görür.
Bunu nəyə izah edirsiniz Azərbaycan?
Bu daha çox bugünkü Azərbaycan iqtisadiyyatında nəticələri hesablanmış siyasətin qurulmaması ilə bağlıdır. Yəni bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək dərəcədə insarlaşması heç kəsə sirr deyil. Təbii ki, burada müəyyən maraqlar var. Məmur maraqlar var. Məmur iqtisadiyyatı öz əllərini almış. Ölkədə böyük neft pulları var. Hansı ki, məmurlar bir xeyli dərəcədə məsuliyyətsizləşdirir. Onlar hökuməti əslində qalsın məsuliyyətsizləşdirir. Onlar daha çox ölkəyə daxil olan böyük neft pullarını bölüşdürməklə və onun hesabını müəyyən işlər görməklə, hesabatlar verməklə məşğuldur. Və təbii ki, həmin vəsaitlər eyni zamanda məmurların nəzarəti olunan sahələrə, maraqları olan sahələrə yönəldilməklə onlara müəyyən gəlirlər vəd edir.
Bu vaxta qədər neft fonduna toplanan vəsaitin nə qədər xərclənib?
Təqribən biz belə deyə bilərik ki, neft fonduna indiyəcən 70 milyard dollardan bir qədər çox vəsait toplanıbsa, artıq bunun 40 milyardan çox xərclənib.
Yəni 50%-dən
çox xərclənib.
Və sondan
xüsusilə də biz deyək ki, məsələn bu il üçün cari ildə Azərbaycan dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmi xərclənən vəsaitlərdən bir xeyli az olmalıdır. Yəni biz bu il neft fonduna toplanan vəsaitdən çox xərcləməliyik. Gələn il dövlət neft fonduna xərcləmələr bu ilinə müqayisə bir xeyli dərəcədə azalacaq. Təqribən 1-2 milyard azalacaq. Bu özü onu göstərir ki, növbəti illərdən artıq neft fonduna daxil olmalar azalır. Və təbii ki, bu nəyin ki, həyəcan siqnalı çalınması, əslində həyəcan siqnalı bir neçə il bundan əvvəl çalınmağa başlanıb, sadəcə olaraq onu eşitmək lazımdır. Nə ilə bağlıdır ki, həyata keçirilən siyasət gözlənilən nəticələri vermir? Biz hökumətin bəyan elədiyi sənədlərlə tanış olanda biz görürük ki, əslində orada məsələlər çox ümumi şəkildə qoyulur. Elə bu saat hazırda dövlət büdcəsi paketi Milli Məclisdə müzakirə olunur. Həmin paketdə çoxlu o belə deyək kitablardan ikinci sənəd makro iqtisadi proqnozlar bölməsi adlanır və burada qarşıdakı il və növbəti 3 il üçün hökumətin həyata keçirəcəyi siyasətin əsasları göstərilir. Və buranın xüsusi bir bölmə məhz iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi bölməsi adlanır və orada qarşıya qoyulan məsələlər qoyulur. Heç bir konkret məsələ qoyulmur. Yəni, tutaq ki, yaxın 3 ildə həyata keçirilən siyasət nəticəsində hansı nəticələr əldə olunacağı konkret indikatorlar göstəriləcəyi arasında bəyan olunur.
Bəs Azərbaycan orada prioritetlər varmı ki, daha çox hansı sahəyə diqqət veriləcək?
Əslində qalsa, həmin o proqnoz sənədi əlimizin altındadır. Əgər biz baxsaq, biz görərik ki, burada iqtisadiyyatın diversifikasiya şaxələnməsində ümumi sənayi siyasəti qoyulur və burada ümumi o şaxələnmə siyasəti elan olunsa da ölkədə başlıca prioritetin neft sahəsi olması göstərilir. Qeyri neft sahələrinin Yəni, qeyri neft sənayesinin inkişafından danışanda kimya sənayesi toxunulur. Bilirik ki, bu neft sənayesinin əlaqəli inkişaf sahəsidir. Sonra maşın qayırma, metallurgiya və bu cür sahələrdən gedir. Energetika sahəsi, tikinti materialları istehsal. Hansı ki, bunlar əslində qalsa heç bir iqtisadiyyatın geniş mayanında şaxələməsi təmin edə bilmir. Ya bunlar əsas sənayesinə bağlıdır. Yalnız ondan sonra yüngül və yeyinti sənayesinə bir qədər toxunulur. Lakin bunun hansı formda və nəyin hesabı inkişaf etdiriləcəyi göstərmir. Aqrar sektor, turizm sektoru məsələləri burada qoyulur. Yəni, prioritet elan olunan sahələr çox yayğın formada, çox ümumi formada bəyan olunur. Lakin bunların hər birinə yönəlik, konkret hansı adımlar atılacaq, neft sahəsindən sonra Azərbaycanda ikinci prioritet və üçüncü prioritet sahəsi hansıdır, konkret göstərilmir. Və təbii ki, bu konkretliyin olmaması da fikirlərin yayğınlığına, məsələrin qoyuluşunda çox ümumiliyə gətirib çıxarır. Və yaxud, məsələn, yanaşmanın çoxu nədən ibarət? Filan sahədə inkişaf stimullaşdıracaq, filan sahədə istiqamət dəstəklənəcək. Nədən ibarət bu mexanizmlər? Təbii ki, tam öz əksini tapmır. Təbii ki, oponentlər deyə bilərlər ki, bunun qarşısını ala biləmək üçün Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kreditləri agentliyi var. Azərbaycanda sahibkarlığa kömək milli fondu var. Azərbaycanda investisiya fondu var. Hansı ki bunlar bilavasitə sahibkarlığın inkişafını kreditlər, müxtəlif layihələri maliyyələşdirməklə məşğuldur. Dövlət büdcəsindən bilavasitə investisiya xərcləri atılır. Lakin həmin fondların fəaliyyəti ilə bugün ölkədə həyata keçirilən diversifikasiya siyasəti arasında sıx bir bağlılıq əlaqələndirmə yoxdur. Eyni zamanda ölkədə təhsil siyasəti ilə iqtisadi inkişaf siyasəti arasında bir bağlılıq təmin olunmur. Təbii ki, bu bağlılığın olmaması son nəticədə bizə həm də artıq aparılan təhlillər, yəni ölkə iqtisadiyyatında həyata keçirilən siyasətlə son illər həyata keçirilən baş verən tendensiyaları izləyəndə biz deyə bilərik ki, Azərbaycan post-neft dövrünə hələ ki hazır deyil və aparılan siyasət də bunu hazır olmağa aparmır.
Aydındır. Mən indi başqa suallara keçməzdən öncə sizin cavabınızdan məndə bir sual yaranda, onu da soruşmaq istəyirəm. Sonra Əli müəllimə də söz verəcəm. Prodüser xəbər verir ki, artıq Əli müəllim də telefon xəttində də. Əli müəllim, bizi eşidirsiniz siz?
Eşidirəm, bəli.
Əli müəllim, biz bu studiyanın qonağı iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Sizi də salamlayırıq. Bugünkü söhbətimizdə biz deməli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsindən söhbət açırıq və yəni söhbət ondan gedir ki, ölkəyə gələn böyük net pulları digər sahələrə nə dərəcədə yatırırlar, nə dərəcədə bu işlər görülür və bu sahədə hökumətin bu vaxta qədər atdığı addımları qənaət baxışı hesab etmək olarmı? Mən Azərbaycandan bir məsələni də soruşmaq istəyirəm, sonra sizə söz verəcəm. Azərbay, siz o prioritet məsələlərə toxunanda o şaxələndirmə ilə bağlı qeyd elədiniz ki, əsas diqqət veriləcək sahələrdən biri də sənaye sahəsi nəzərdə tutulur və qeyri-neft sənayesi sahələri. O cümlədən kimya sənayesindən söhbət gedir. Sumqayıtda böyük kimya müəssisələri var idi yaxın illərə qədər. Və 2-3 il bundan əvvəl, məsələn, mən hətta oradan reportajlar hazırlamışam. Deməli, 8000 işçinin çalışdığı iri müəssisələr var idi. İşçilərin sayı azaldı, əmək haqqıları ödənilmədi. Yəni, mövcud var idi da kimya müəssisələri. Yəni, o müəssisələrinin tam gücü ilə işlənməsi həyata keçirilə bilmədi. İndi təzədən prioritet kimi o sahənin inkişafı qoyulur. Bu ziddiyyətli görünmürmü sizcə?
Əslində ziddiyyətli deyil. Biz burada sadəcə iki məsələni bir-birindən ayırmağı bacarmalıyıq. Birincisi, Sumqayıtda yaranmış keçmiş kimya kompleksi keçmiş SSR dövründə yaranmışdı və SSR iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaşdırılmışdı. Burada xammal olaraq Azərbaycan neftindən istifadə olunsa da, bir çox hallarda buradan olsa da, istehsal olunan məhsul əsasən keçmiş SSR respublikalarına və SSR boyu satılırdı. Tüm o məhsulun satışı ilə, istehsalı ilə bağlı qərarlar Moskva səviyyəsində verilirdi. Təbii ki, SSR dağıldıqdan sonra həmin müəssisələrin bazarları aradan kalktı. Kısa bir müddette müesseler özlerini dünya bazarlarına uyumlaştırabilmediler ve bu elagelerin kırılması tezlikle hemen müesselerin faaliyetinin dayanmasına getirip çıkarttı. Ve sonraki dövrde tabii ki bizde Sovyet sisteminden kalma müesselerde onlar bazar iktisadiyat prinsiplerinden işleyebilmediler. Özlerine yeni bazar tapabilmediler. Ve o kimya müesselerinde büyük ekseriyeti böyle bir teknoloji karakteri var idi ki teknoloji prosesler dayandıkça zaman zaman kişiler onlar sıradan çıkırlar. Ve tabii ki bu da hemen kimya müesselerinin sıradan çıkmasına getirip çıkarttı. Artık yeni şeraite kimya kompleksinin inşafı tabii ki hem bu dünya pazarına yönelik bir kimya kompleksinin inşafını nezarda tutur. Hem yerli pazara. Lakin bu kimya müesseleri evvelkinden daha yığcam karakterli olacak. Yani muasir teknologiyaların inşafı esasında kurulacak. Ve Azerbaycan böyle diyelim neft sanayisine malik ülke olduğuna göre burada neft kimyanın inşafı aynen. daha real görünür. Yani aynen. bu bakımdan prioritetlerden biri. Lakin bu en öncül meselelerden biri değil. Çünkü Azerbaycan için agrar sanayi kompleksinin, agrar sanayi ve agrar sanayi kompleksinin turizmin yüksek teknolojilerin inşafı daha prioriteti
var. Aydındır. Elmenim siz işte yani bu iqtisadi şaxələndirmə mövzusunda sizin fikriniz nədən ibarətdir? Bu vaxta qədər hökumətin attığı addımları yetərli saymaq olarmı? Və sizin fikriniz nədən ibarətdir? Ölkəyə gələn böyük neft pulları daha çox iqtisadiyyatın hansı sahələrinə qoyulmalıdır?
Əlbəttə, birinci növbədə mən Arda müəllimi salamlayıram, çünki o əsas studiyadadır. Və monitorların özəlini bəzi şeylərlə razıyam. Təbii ki, şaxalandırma prosesi Azərbaycan üçün zəruri bir prosesdir. Çünki o elə sahələr var ki, o sahələr həm Azərbaycanın indiki şəraitində, yəni onun vəsaitinin, pul vəsaitinin olması şəraitində, müdaxilə məhsulun artması şəraitində indi biz başqa sahələrində, təkcə neft sahəsinə yox, başqa sahələrində inkişafı mütləq vacibdir və zəruridir. Azərbaycan ömrü boyu kənd təsərrüfatı ölkəsi olubdur. Azərbaycan ixracat yönlü istehsal eləməlidir. Yəni, əvvəl baxsan, ixracatın strukturunda ancaq neft məhsulları ixracat olur. Ona görə də ixracat yönlü prioritet bütün o qeyri-neft sektorunun sahələrini inkişaf etdirməlidir. Deyək ki, kənd təsərrüfatı əsaslanan kənd təsərrüfatı sənayesi, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesini inkişaf etdirmək lazım. Yəni, emal sənayesini inkişaf etdirmək lazım. Və yaxud da digər bir məsələ, mən bunu bir neçə dəfə demişəm ki, əsasən deyək ki, məsələn, indiki pulları başqa ölkələrdə investisiya qoymaqla yanaşı, biz öz daxilimizdə də bunu investisiya qoya bilərik. Düzdür, bazar tapmaq çətindir. İndi bazara uyğun olaraq bazar iqtisadiyyatı şəraitində investisiyanı qoyur. Ancaq iş yerlərində, sosial məsələlərdə, sosial prioritetlər baxımından da bəzi məsələləri həll eləmək olar. Yəni elə davadlaşmaq üçün orada böyük iş qüvvəsi ola bilər və təbii ki, həm daxili bazara, həm də xarici bazara yönəldilən investisiyalar və bu da ki, daha sərt fərq olur. Ona görə də məsələ edirəm ki, indiki şəraitdə bu net pullarının istənilən bir yerə qoyulması yox, prioritet deyilən, yəni sosial prioritetlər üzərində qurulan sahələrə inkişaf etmək lazımdır. Elə sahələr ki, tək onun gəliri bugün yox, onun yaratdığı dəyər bugün yox, gələcək nəsli üçün, gələcək inkişaf eləsin. Bax, bu kimi məsələlər mələcək.
Əlim, bax, siz konkret bir qədər mövqeyinizi konkretləşdirəsiniz. Konkret isə hansı sahələr olmalıdır?
Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesi inkişaf etdirilməlidir. Emalı kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesi inkişaf etdirilməlidir. Yeni maşın qarılması qabaqca ifadə olunur, tək öz daxili tələbatımızı ödəmək üçün, yox xarici üçün o səbkidə, yəni xaricə ixrac olunan neft maşınqarma məhsullarını daha da genişləndirmək lazımdır. Çünki bunun üçün artıq potensial formalaşmışdır, potensial inkişaf etdirmək lazımdır. İxracat yönlü, o məhsullar xarici ölkələrdə tələb olunur, satılır və onu, bu bazarın genişlənməsi indi ancaq bu cür yollandır. Təkcə daxili bazarı yox, həm də xarici bazarı genişləndirmək lazımdır. Kənd təsərrüfatı emalı məhsullarını artırmaq, biz kənd təsərrüfatı məhsullarını artırmaqla yanaşı onun emalını təşkil eləməliyik burada. Emalını təşkil eləməliyik. Məhsullardır, ət məhsullardır, görək məhsullardır və s. İndi taxıl istehsalı artır, taxıl istehsalını emalımız olmalıdır da artıq bunu biz gətirməməliyik. Bu kimi məsələlər sonra. Sonra qaldı ki, indi elektronika bizdə indi inkişaf edirik, bunu ki, artıq potensial formalaşıbdır. Biz indi kosmosa gəmi buraxırıq və s. Bu kimi məsələlər, yəni yeni texnologiyalar inkişaf etdirməlidir, innovasiya xarakterli məsələlər inkişaf etdirməlidir və bu baxımdan da bax, inkişaf etdirməlidir. Burada bir şey deyim ki, Azərbaycan əmək tutumlu, Azərbaycanda əmək tutumlu sahələrin inkişaf etdirməsi daha yaxşıdır. siz elə indi neft deyirlər, ki, neft deyirlər sahədir ki, orada düzdür, gəlirli sahədir, amma orada iş qüvvəsi istifadə olunmur.
Əmək tutumlu sahələr nə deməkdir?
Yəni insanların məşğulluğunu təmin edən sahələrdir. Bu da kənddə sahədi məhsullarının emalı sənəsi deyil, turizmi deyilir, xidmət sferası. Xidmət sferası tək infrastruktur söhbət etmir ki, xidmət sferası xarici turistlərin buraya gəlməsində istifadə, xarici turistlərə xidmət edən sahələr olmalıdır. Yəni bu kimi baxımdan infrastrukturanın özünün də müxtəlif sahələri var.
Mən səhv eləmirəmsə, son illər Azərbaycan bir sıra ölkələrdə, xarici ölkələrdə müəssisələr, neft emalı müəssisələri açdı.
Bəli, bəli.
O müəssisələri ilə Azərbaycanda açmaq olmazdımı?
Məsələn, ona söhbət deyirəm ki, neftin hasilatı əmək tutumlu sahə deyil. Neftin hasilatı avtomatlaşıb, indi mexanikləşdirilib. İndi bunun üçün də təcrübə var. Burada iş qüvvəsinin artımını, iş qüvvəsinə olan tələbatı ödəmək mümkün deyil bu sahəni. Amma onun emalı sənəsini içərdir. Bəli, zavod da, ona görə mən deyirəm, hazır məhsulu biz ixrac eləməliyik. Resurs ixrac edən məhsuldan, ölkədən biz keçməliyik hazır məhsulu ixrac edən ölkələrə. Xarici məhsul desəm bizə neftdir. Neft emalı məhsulları açıla bilər. Neft emalı məhsullarının, yəni biz o hazır məhsulun, onun o qədər neftdən alınan məhsullar var. Neftin emal dərəcəsini artırmaq yolu ilə, yəni onu da bacı, hətta 70-80%, 90% emal dərəcəsini artırmaq yolu ilə biz xarici ölkələrə istənilən bir məhsulu ifraz edə bilərik. Bu gün istiqamətdə işləməlidir. Yoxsa nefti emal edib satıb, yağçat istifadəsi məhsulunu istifadə edib xamma şəklində satmaqla bir ölkənin iqtisadiyyatında, iqtisadi strukturunda dəyişiklik eləmək lazım olmur. Onları da mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugün bir çoxlu problemlərin həlli üçün regionların sosial iqtisadi inkişafını yanaşı regionlarda saniyə potensialını inkişaf etdirmək lazımdır. Regionda məşğulluğu inkişaf etdirmək lazımdır. Regionda məşğulluğu inkişaf etdirmək üçün isə bu qora kapitalı
investisiyonu yönəltməsi
və orada əsas
məsələlər həll
eləmək. Neft emalı müəssisəsinə bağlı. Əvvəla qeyd eləyək ki, Azərbaycanda bilirsiniz, bu hal-hazırda Bakıda iki neft ayırma zavodu var. Və artıq böyük bir neft kimya kompleksinin bu həmin müəssisələrin Bakıdan köçürülməsi və Ələt zonasında böyük bir neft ayırma kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulur. İkincisi, neft ayırma zavodları o müəssisələr tipindən ki, onların məhsulları dünya bazarına çıxarılması müxtəlif növ məhsullar formasında olduğundan onların bazara yaxın sahələrdə yerləşdirməyə daha məqsəd oyundu. Yəni bu baxımdan xarici neft ayırma zavodlarının tikilməsinə elə bir belə deyək tənqidi məqam yoxdur. Sadəcə olaraq son illər Azərbaycanda tikilən və yaxud stimullaşdırılan ayrı-ayrı sahələrə diqqət yetirsək, bunun nə dərəcədə belə deyək diversifikasiya siyasətinə xidmət etdiyinə baxa bilərik. Məsələn, yaxın vaxtlarda bilirsiniz ki, Azərbaycanda böyük bir gəmi qayırma zavodu istifadəyə verilib. Gəmi qayırma zavodu tamamilə əsasən belə deyək ki, qoyulan investisiyanın 90% Azərbaycan dövlətinin və dövlət neft şirkətinin vəkalətləri hesabındadır. Bu təqribən 2000-ə qədər iş yeri açılıb. Lakin bir iş yerinin dəyəri 370 min dollara başa gəlib. 370 min dollar bir iş yeri üçün həddindən artıq böyük vəsaitdir. Çünki artıq müasir dünyada ən yüksək texnologiyalar sayəsində iş yerlərinin təqribən ən yaxşı adı 150 min dollara başa gəlməsi təcrübədə özünü göstərir. Və yaxud yəni bu həddindən artıq böyük bir xərcləmənin olduğunu göstərir. Hansı ki, gəmi qayırma zavodu böyük mənada daxili bazarın tələbatlarına hesablanıb, yəni bu barədə dəfələrlə açıqlanıb. Və yaxud son zamanlar Azərbaycanda texnologiya parklarının tikilməsi istiqamətində, qurulması istiqamətində addımlar atılır və bu istiqamətdə fərman verilir. Fərmanın xüsusiyyətinə baxın ki, müvafiq icra hakimiyyətinin göstərişi ilə yaradılan icra hakimiyyətlərin texnologiya parklarında güzəştlər tətbiq olunur, ver güzəştlər. Yalnız prezidentin sərəncamı ilə tikiləndə. Yəni, siyasətdə nə üçün bu cür, yəni, bütövlükdə bu cür sistemin qurulması deyil, yalnız prezidentin göstərişindən tikilənlərə güzəştlərin tətbiq olunması. Aynen. Yəni, bu cür çatışmayan mexanizmlər. Və yaxud, əgər biz sahibkarlığa kömək milli fondundan ayrılan kreditlərə baxsa, o kreditlərin 90% məhz iri kreditlər təşkil edir və əgər dərinə baxsan görərik həmin vəsaitlər Azərbaycanın hazırda fəaliyyət göstərən iri holdinglərə verilən vəsaitlərdir. Halbuki bu vəsaitlər daha çox kiçik orta sahibkarlığa verilir.
Azərbaycan yeri gəlmişkən bizim əməkdaş Saadət Akif qızı Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Məmmədəli Əfəndiyev ilə bu mövzuda danışıb və ona sizin ilə qaldırdığınız məsələ ilə bağlı sual verib. Gəlin o söhbəti dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Mədənə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində aparılan işlər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun dikəlməsinə kömək edir mi?
Bu uzun müddətdən bəri hazırlıq işləri görülən işin davamıdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı, iki proqram artıq başa çatır. Bu il ikinci proqramında yekunlaşır və üçüncü proqram elə siz dediyiniz iqtisadiyyatın şaxələnməsi, daha doğrusu sənayeləşmənin dərinləşdirilməsi prosesi hazırlanır. Dövlət proqramı olacaq və bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni buna həm ciddi hazırlıq tələb olunur, həm böyük məbləğdə investisiya qoyuluşu, pul vəsaitinin cəlb olunması tələb olunan bir işdir. Ona görə burada dövlətin dəstəyinə ciddi ehtiyac var və dövlət özü öz sözünü bu sahədə söyləyir. Yeni müəssisələrin yaradılmasına söhbət gedirsə, ilk növbədə bu müəssisələrin yerləşdiyi ərazidə infrastruktur layihələri həyata keçirilməliydi. Əvvəlki haqqında söylədiyimiz dövlət proqramları, regionların sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində bunlar məhz həmin infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsinə xidmət edirdi və demək olar ki, ən uzgar yerlərimizdə belə sizə məlum olduğu kimi artıq yol da var, işıqdır, qazdır, hər bir şərait. Yəni burada məktəbi də, xəstəxanası və digər infrastruktur ki, bununla tələb olunan sahələr var. Artıq bunlar öz inkişafını tapıbdır. Müəyyən hallarda bəzi sənaye sahələri də artıq formalaşmaqdadır. Yəni burada quşçuluq sənayesinin sahələrini götürsəniz, burada damazlıq quşçuluq, broiler quşçuluq, digər sahələr artıq işə buraxılıb. Sənayenin digər sahələrində, məsələ, toxumçuluq sahəsi, aqrar emal sahələri, məsələ, şərabçılıq, şirə ilə bağlı məsələlər, müəyyən qədər konserv məhsullarının istehsalı, digər sahələr artıq öz əksini tapıbdır. Yəni, bu bir qədər də dərinləşdirilməlidir və bu sənaye sahələrini inkişaf elətdirmək üçün, əgər aqrar sahə ilə bağlıdırsa, mütləq o məhsulların istehsalı təmin olunmalıdır ki, o demək həmin məhsulu istehsalına xam malı özümüzdən götürə bilək. Salın, meyvə tərəvəzlə bağlıdırsa, gərək o həcmdə meyvə tərəvəz istehsal oluna ki, onu gələcəkdə emal eləyəndə istədiyi miqdarda tapa bilsin. İkinci məsələ, bu sənaye məsələlərini işə qoşmamışdan qabaq, bunların məhsulunun satışı bazarının olmasıdır. Bunların ölkə tələbatı və ölkədən xaricə ixrac.
Bu bazar var mı xaricdə?
Bazar var, amma bazarda biz yerimizi tuta bilmişikmiyik. Genişdir, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulları təbii ki yerləşdirmək olar, amma burada bir neçə məsələ var. Biz gərək o xarici standartlara uyğun məhsul istehsal eləyə bilək, o şərtlərə uyğun biz ixraca hazır olaq. Və bu sahədə işlər gedibdir istənilən qədər. Amma bu gərək iqtisadi əlaqələr də yaradılsın və o məhsul istehsalçıları artıq öz bazarınla onun məhsulunu alacaq təşkilatlarla indidən o niyyət protokollarını imzalaya bilsinlər, gedib orada öz məhsullarını satışına əmin olsunlar ki, o sahəyə burada vəsait qoyuluşu aparılsın. Bu çox böyük məbləğlərdə puldur. Bu pulun olması üçün də dövlətin dəstəyinə ehtiyac var. Bu dövlət səviyyəsində olanda müəyyən güzəşli burada vəsaitlər ayrılır. İnvestisiyaların cəlbində sahibkarlara kömək olunur.
Məmməd əməm, heç elə sahibkar olub mu sizə şikayət eləsin ki, region üçün yaxşı bir layihəsi var. Yəni sənaye məhsəsi yaratmaq istəyir, o kriteriyalara uyğundur, ancaq ona maliyyə ala bilmir.
İnsanların o subyektiv fikirlərini biz əsas götürürük, kimisə damğalaya bilmərik. Mən həmişə belə yanaşmanın tərəfindəyəm və biz buna da borçluyuq. Siz haqqında söylədiyiniz o krediti verən təşkilatlar özləri də özəl təşkilatlardır və onlar da bizim sahibkarlarımızdır. O da sahibkardır, istehsalçı da sahibkardır və istehlakçılar da kənar adamlar da öylər. Bunlar hamısı bizim xalqımızın insanlarıdır, vətəndaşlarıdır. Bunun çox normal bir biznes planı olmalıdır. Bu layihə elə bir layihə olmalıdır ki, sabahları bu özünü əks elətdirə bilsin. Bəli, olubdur, şikayət olub ki, mən çörək zavodu tikmək istəyirəm. Onun təklif elədiyi məsələni biz müzakirə ilə qarşılaşmışıq ki, həmin rayonda elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin güzəşli kreditləri hesabına çox mütərəqqi, çox müasir bir zavod artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Bu indi nə eləmək istəyir? Sahibkar əlavə bir çörək zavodu tikib artıq özünü pis günə qoya bilərdi, düzdürmü?
Məhəmməd əmən, bir şey də soruşum sizdən. Bu nəsabkarlığa kömək fondu tərəfindən maliyyələşən layihələr arasında iri şirkətlərin adına da rast gəlir. Məsələn, Azərson, Gilan Holding kimi şirkətlərin də adına rast gəlinir. Və belə iddialar da səslənir ki, əslində dövlət pulu belə iri şirkətlərə yox, orta və kiçik sahibkarlara dəstək verməlidir. İri sahibkar özü komersiya krediti ilə öz layihələrini həyata keçirə bilər. Bu
fikirə nümayət etmək üçün. Bu fikirə düzgün fikirdə bu qəbul oluna bilməz. Çünki, məsələn, bir dədənə misal deyim sizə. Xaçmaz rayonunda bir konserv zavod var. Və konserv zavod həmin o dediyiniz, o şirkət bizim konfederasiyanın üzvüdür, Azərsunun bir müəssisəsidir. Bugün əgər siz araşdırsanız, görərsiniz ki, konserv zavod minlərlə bizim insanların məhsullarını qəbul edir. Konserv zavod niyə güzəşli kreditlə maliyyələşdirilə bilməz? Bəli, nəzərə alınmalıdır, iri, orta, kiçik sahibkarlıq hər biri bu işdən faydalanamalıdır. Buna imkan verilməlidir. İri müəssisələrin inkişafına pis yanaşmaq lazım deyil. Bu iri müəssisələr özlüyündə bu iqtisadiyyatı da irəli aparır və o xırda müəssisələrin də inkişafına dəstək vermiş olurlar. Bunlar əlaqəli iş deyirlər. Ona görə siz biləsiniz ki, o həmin iri müəssisələrin bir çoxu o xırda müəssisələri öz arxasınıza çəkib apara bilir.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyevdir. Eyni zamanda telefonla bizimlə söhbətdə İqtisad Elmləri doktoru Profesor Əli Əlizayev də iştirak edir. Biz indicə ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Məmmədəli Əfəndiyevlə əməkdaşımız Saadet Akif qızının söhbətini dinlədik. Bax, yeri gəlmişkən Azər bəy, mənim də Əli müəllimə də söz verəcəm. Sizin dediyiniz məsələyə ilə Məmməd Əli müəllimə də sual verilmişdi.
Sadəcə Məmmədəli müəllim şərhdə iki məsələni qarışdırdı. Söhbət iri müəssisələrə vəsaitin verilməsindən yox. İri holding strukturlarına dövlət tərəfindən güzəşli kreditlərin verilməsindən gedir. Bunlar ikisi başqa-başqa şeylərdir. Bir var ki, müstəqil, azad sahibkarlara bu hüquq yaradırsan, yəni çünki onların imkanları məhdud olduğuna görə onlara əlavə dövlət imkanlar yaradır. Bir də var ki, özlərinin geniş bankları olan, özlərinin geniş maliyyə strukturları olan iri holdinglərə hansı müəssisələrin açılışı üçün vəsait verirsən. Bu həmin holdinglərin özlərinin ixtiyarında böyük banklar var, onların vəsaitləri var və onlar istəsələr həmin vəsaitlərdən istifadə edib bu istiqamətdə işləri qura bilirlər. Azərbaycanda ən çox ehtiyacı olan məsələlərdən biri rəqabət mühitinin, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına bağlı məsələlərdir. Biz də deyirik, dövlət siyasəti davamlı olaraq buna doğru yönəlməlidir. Bayaqlar yaxşı bir sual qoydunuz ki, dövlət siyasəti diversifikasiyaya aparır mı? Ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyasılaşmasını təmin edən başqa subyekt, mən sizə deyim, sahibkarlardır. Dövlət bu istiqamətə siyasəti elan edir, yardım göstərir. Lakin bu prosesi təmin etməli olan biznesmenlərdir, sahibkarlardır. Yəni, ölkədə biznes mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq mühitinin sərbəstləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılmalıdır ki, rəqabət mühiti formalaşsın. İndi bunun əsas göstəricilərindən biri Dünya Bankı İnstitutunun apardığı biznesə başlama indeksidir, yəni Doing Business indeksidir. Özünüz yaxşı bilirsiniz, 2008-ci ildə Azərbaycanda
biraz gerilmə var.
2009-cu ilin indeksində Azərbaycan 33-cü yer tutmuşdu. Çox yüksək bir göstəricidir. Sonrakı bütün illər üzrə bu göstəricinin Azərbaycan payı 2011-də, 10-cu ildə 38-ə düşdü. Sonrakı illərdə düzəldi və artıq bu oktyabr ayında elan olunan son indeksdə, yəni ötən ilin göstəricilərinə görə Azərbaycan 189 ölkə arasında 70-ci yer tutub. 70-ci yer tutub. İndi məsələ nədən ibarətdir?
Bu həmin gerilemənin
yox, gerilemədən başqa söhbət nədən gedir? Burada həmin göstəricisi il ərzində ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan islahatların güzgüsü rolunda çıxış edir. Yəni hər il bu ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində hansı addımlar atılıb? Və bu onu göstərir ki, Azərbaycan 2008-ci ildən üzü bəri hansı ki diversifikasiya siyasəti ilə olunub, sahibkarlığın inkişafı ilə olunub, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində nəinki irəliyə getmir, əksinə geriləməkdə davam edir. Və orada biznes ən mühim olan göstəricilərdən diqqət edin. Davamlı olaraq Azərbaycan harada mənfi nəticələr göstərir. Birincisi, tikintiyə icazələrin alınması ilə bağlı. Hər zaman 180, bax, həmin 180 civarında olur və məlum olur ki, Azərbaycanda tikintiyə icazə alması üçün 28 prosedurdan keçmək lazımdır. Bunun üçün də ən azı 212 gün tələb olunur. Bu elə belə deyək ki, 2009-cu ilin göstərişində də eynidir. Və yaxud enerji təminatı, enerji təminatı sisteminə qoşulma. Bu ildən əlavə olunmuş bir göstəricidir. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir kiçik müəssisənin enerji təminatı sisteminə qoşulmaq üçün Azərbaycanda 9 prosedurdan keçmək lazım. Bu 241 gün çəkir. Enerji olmadan da müəssisənin fəaliyyət göstərməsi qeyri mümkündür. Yəni, bu cür göstəricilər var ki, və yaxud xarici ticarət sahəsində, Azərbaycan 168-ci yerdir. Davamlı olaraq ən sonuncu yerlərdən birini tutur. Mümkün deyilmi ki, bu istiqamətlərdə bir davamlı iş aparlar, bu prosedurlar yüngülləşdirilsin. Necə ki, Azərbaycanda qeydiyyat sistemində bir, belə deyək ki, vahid pəncərə sistemində keçilmişdir. Zaman zaman bu adımlar atmaq olar ki, Azərbaycanda biznes mühiti ildən ilə yaxşılaşsın. Azərbaycanda rəqabət mühiti ildən ilə yaxşılaşsın. Bunlar həyata keçirilməyincə, mövcud atılan adımlar hamısı yalnız kiçik bir qrup insanlarının faydalanmasına gətirib çıxarır.
Aydın. Əlməlim, sizə işləyik. Bu məsələlər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əlbəttə, sahibkarlıq inkişafı, sahibkarlıq inkişafı Azərbaycanın strateji inkişaf istiqamətidir. O cümlədən də mənim fikrim gəlir. Mən səb edirəm ki, siz bütün o deyirik bundan qabaq, Azərbaycanından qabaq deyildi, amma mən razı deyiləm ki, iri sahibkarlara daha çox siz üstünlük verilsin, ki sahibkarlara az yer verilsin. Ümumiyyətlə, ki, başqa ölkələrin dünya təcrübəsində götürsən, ən çox inkişaf etmiş ölkələrdə iri sahibkarlıqdan daha çox ki sahibkarlıq. Daha çox səfərəldir. Kiçik sahibkarlıq birinci sosial yönlüdür. Kiçik sahibkarlığın hesabına kiçik sahibin müxtəlif üstünlükləri var. Bartır ədəbiyyatda da var. Kiçik sahibkarlıq olanda tez manövr eləmək olur, tez bazarı öyrənmək olur, bazara adaptasiya prosesi genişlənir. Amma böyük şirkətlərdə eyni bir yolla, eyni bir market quruluşu ilə inkişaf edir. Bu da ki, bazarın tələbatına uyğun gəlmir. Bazar isə daha dəyişkəndir. Bazar genişlənir, daxili bazarlar var, xarici bazarlar var. Bunun içərisində də ki, sahibkarlığın inkişafına dövət daha dəstək eləməlidir. Həm də ki, sahibkarlıq məşğulluğunun artmasına gətirib çıxarır. Ki, sahibkarın regionların sosial işləri inkişafına mövcudur. Bir regionda da böyük bir zavodun düşünməsi ola bilsin ki, o qədər effekt vermir. Amma həmin regionda əhali məhsullaşması, kiçik məhsullarının düşünməsi və yaxud da ki, icazə verilməsi, həm fiziki şəxs kimi, həm bu şəxs, hüquqi şəxs kimi sahibkarlara dəstək proqramları olmalıdır. Ona görə də bu mühit yaradılmalıdır. Mən də tamamilə belə hesab edirəm ki, birinci bu mühit nədə ibarətdir? Birinci sahibkarlığa şəraitin yaradılması mühitdir. Deyək ki, vergi siyasətidir, deyək ki, məsələn, onların lisenziya verilməsidir, onun biznes planının təsdiqi məsələsi, yoxlamaların azalınmasıdır və s. Bu kimi mühitin yaradılmasıdır. Və bu mühit hamı üçün eyni olmalıdır. Onun miqyasından asılı olmayaraq, nə istifa etməsindən asılı olmayaraq, sahibkar da o statusu alıbsa, onun üçün yaradılan şərait hamı üçün eyni olmalıdır. Təbii ki, belə bir şəraitdə ağıllı sahibkar, yəni perspektiv sahibkar daha da inkişaf edəcək və genişləndirəcək. O monopoliyaya qarşı mübarizə qoymaq lazımdır. Axı bilirsiniz nə var? Biri var süni monopoliya, biri də var ki, təbii monopoliya. Təbii monopoliya qarşısını almaq, monopoliyanın qarşısını almaq lazım deyil. Bu, əgər doğrudan da sahibkar ağıllıdırsa, manövr edə bilirsə, özünün biznes planını tərtib edirsə və bazarı öyrənirsə, istənilən bir təşəbbüsçülük niyyətindədirsə, təşəbbüsçülük etmək qabiliyyətinə də malikdirsə, onda o gələcəkdir ki, təbii ki, bazarını genişlənəcək ki, digər xırda müəssisələri aradan rəqabət nəticəsində aradan çıxacaq. Amma rəqabət aşkar olmalıdır. Rəqabət insançılıq yolu ilə olmamalıdır. Bu kimi məsələ həll olunan sonra sahibkarlıq inkişaf edəcək. Ona görə də Azərbaycanda sahibkarlığın payı çox aşağıdır. Amma mən səbəb edəm ki, kiçik sahibkarlıq varsa sahibkarlığın inkişafı ən zəruridir. Dövlət bu məsələlər
üçün. Əlim, elə yeri gəlmişsən, onu soruşmaq istəyirəm. Siz də qeyd elədiniz ki, inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsinə baxanda görünür ki, daha çox iqtisadiyyatda xırda sahibkarlarının payı.
Orta sahibkarlar.
Məsələn, Almaniyada. Almaniyada hətta deyirlər ki, böyük şirkətlərin olmasına baxmayaraq, haradasa əsas xırda və orta sahibkarı 90%-a yaxını xırda və orta sahibkarlarının payına düşür. Bəs bunu yəqin ki, hökumətdəkilər də bilməmiş deyil də. Yəni, mənim kimi iqtisadiyyatdan xeyli uzaq adamın bilirsə bunu hökumətdəkilərin bilməməsi gülünc olar. Sizcə onda niyə bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmır?
Deyirəm, monopoliyalar meydana gəlir, insanlar meydana gəlir. İnsanlar meydana gəlir, təbii ki, qabaqlar deyək ki, məsələn, bu təbii, burada da qanun olmalıdır. İndi kiçik biznesdə məşğul olursa, buna icazə vermək lazımdır. Bunun qarşısı alınmamalıdır. Kiçik biznes, böyük biznesin yanında təbii ki, özünü yayın mənada təmələsi olmur. Çünki böyük biznes olanda, böyük zavodlar olanda, o da səbəb elmi texniki tərəqqidən inkişaf edir, o da inovasiya xarakterli məsələlər olur. Yəni, elm və texnika tətbiq olunur, yeni metodlar işlənilir. Ki məhsədə yeni metodlar işlənilir, amma ki məhsədə Azərbaycan kimin respublikada çantı ki, bu saat iş qüvvəsinin istifadəsi məsələsi ən tərəqqət istiqamət birinci problemdir, Azərbaycan ki sahibkarlığı inkişaf etdirmir. Azərbaycan ki sahibkarlığı inkişaf tempi yoxdur. İndi bunun da təbii ki, bunun üçün yolları da var, bunun müəyyən mənada misalçılıq da var. Dövlət tərəfindən də buna az dəstək verilir. Ona görə də bu məsələlər inkişaf eləmir və inkişaf eləmədiyi kimi də effekt vermir. Mən dediyim kimi, sosial yönlü siyasəti həyata keçmək məqsədi ilə, iş yerləri açmaq məqsədi ilə, regionların resurslarından təmələ istifadə etmək, manövr etmək, bazarın tələbinə uyğun olaraq tez-tez dəyişmək, planları, biznes planları dəyişmək və buna uyğun olaraq da inkişaf etmək daha da səmərəli yoldur nəinki giriş şirkətlərə. Mən tamamilə demirəm ki, giriş şirkətlər lazım deyil, giriş şirkətlər zəruridir. Amma bir şeysə bu proses sadiyyatın qanun uyğunluqları var. İstək istəmək konsentralizasiya, yəni məsələn getməlidir, məcudləşmə getməlidir, holdinglər yaranmalıdır, holdinglər bir holding bir neçə istiqamətdə hərəkət etməlidir. Amma bununla bəbəl ixtisaslaşma da getməlidir. İxtisaslaşma da getməlidir. Hər şey istəsəlləməklə o zavod, o məhsələ üstün planlı təsəvvə sistemində də belə olmuyor. Hər şey istəsəlləməklə heç vaxt müəyyən bir yüksək səviyyədə dünya bazarına çıxmaq olmaz. Amma bir şey istəsal eləyəndə, yəni ixtisaslaşanda müəssisələr onların istəsal etdiyi məhsul da xarici ixracata daxil olur. Biz indi yerli tələbatı öyrənərək, yerli tələbatı bazarını öyrənərək insanlaşırıq və insanlaşırıq həmin o bazarda öz məhsulunu satmaq üçün digər məhsulların inkişafına, digər sahibkarların inkişafına maneçilik edirik. Bax, budur əsas bəzər. Bunları yox eləmək lazım. Bunu da yox eləmək üçün dövlətin siyasəti, dövlətin iqtisadi siyasəti, dövlətin biznes planı, dövlətin uzun müddətli proqram xarakterli məsələləri qoymaqda mühüm sahibkarlığa üstünlük verilsin. Sahibkarlığa ki sahibkarlığa üstünlük verilsin. Amma bu şərt daxilindəki də ki sahibkarlıq, təbii ki ki sahibkarlığa eyni şərait yaralsın, nəinki həmçində böyük holdikləri olan şəraitdə.
Aydındır. Mən əlaqə vasitələrini bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bizim də əlaqə qurmaq istəyən dinləyicilər bizə SMS yaza bilərlər 057-744-10-17 nömrəyə. Habirə zəng edə bilərsiniz, əgər sualınız varsa 012-436-77-42 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir @ azadlıq radiosu az ünvanına. İndi isə əməkdaşımız Arifə Kazımova Qubada sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bir araşdırma aparıb. Gəlin həmin o reportajı da dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
Yalandan məlumat vəki Qubada hamısı işləyir.
Qubada işləyir.
Yaxşı işləyir.
Təxminən 2 il əvvəl Qubada etiraz aksiyasında tələblərdən biri işsizliklə bağlı idi. Həmin etirazlardan sonra icra hakimiyyətinin başçısı vəzifədən çıxarıldı. Son 2 ildə rayon sakinlərinin məşğulluğunda nə dəyişib?
Əli yerlər var. Məsələn, mağazində satıcı var. 150 manat maaş verir. Onunla dolanmaq olmaz. Atamdan səhv qalmışdı. Biraz işlədim, bilmirəm. Görünür ki, orada işlədiyim iş heç o vergilər zadı pulunadır. Ona görə bağladım oranı.
Bunu Quba sakini 35 yaşlı Elnur Zeynalov deyir. O, bir müddət atasından miras qalan nal sexini işlətsə də, sonradan satış zəif getdiyi üçün sexi bağlamalı olduğunu bildirir. Elnur deyir ki, Qubada onun kimi işsizlər az deyil.
Əldə maya olmasa, nəsə qurmağa, cətmağa çox çəsindir. Pul da olsa, o böyük şeylər sahibkarlar. Xırda sahibkarlarla nə məşğul olmaq olar? Alın bir də qoyun saxlayım evdə məsəlisində. Onunla o qoyunla nə atacağım? Amma adamlar var, 1000 dənə qoyunu var, 6 aydan bir yası bala verir, o buradan pul qazanır. Kəsib adam elə kəsib də. Bütün canlılar üçün işi yoxdur axı. Məsələn, çayçılara baxırsınız, görürsünüz ki, çayçılar doludur. O sovet dövrü belə şeydən rastlaşmamalıdır. Hələ bəkarçılıqdır ki, cavanlar hamısı qaçır topaza, məsələn, qumalxanlara, domino, nərd, belə şeylərlə axı bir başdan keçirirlər vaxtdan.
1988-ci ildə Qubada Aygün xalçaçılıq firmasını yaratmış sahibkar Fatma Ağamirzəyeva söyləyir ki, bölgədə sahibkar yeni iş yerləri açmasına baxmayaraq xeyli çətinliklərlə üzləşir. Ancaq digər ölkələrdə buna görə sahibkarı mükafatlandırırlar. O, özəlliklə ucqar kəndlərdə iş yerləri açmağın vacib olduğunu bildirir.
Kənd yerlərində dağ kəndləri axıb hamısı rayonlara köçür. Düzdür, dünyada gedən bir prosesdir, amma o kəndlərin xarakterində, o kəndlərin misal üçün iqlim şəraitində sonradan rayondan gedən adam dözməyəcək. Bu real bir şeydir. Onların orada yaşaması, o iqlim şəraitində, oranı bilən, tanıyan insanların orada maraqlı durmaları üçün iş yerlərinin açılması vacibdir.
Prezident İlham Əliyevin Qubaya səfəri zamanı 12 böyük obyekt açılıb. Bunu deyən Quba İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Yusif Abidov maaş azlığına dair iradlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə rayonda işsizlik problemi demək olar ki, yoxdur.
Bizə elə olub ki, rayonda hər hansı bir işi görəndə ümumi elə bir işçi qüvvəsi tapa bilmədik ki, işimizi sürətləndirək. Onunla yanaşı burada soyuducular açılıb, tezə soyuducular. Hər kəs bu bağçılıqla məşğuldur rayonumuz. Bağlar, alma bağları, alma festivalı, alma günü keçirdik, alma bayramı keçirdik burada. Yəni bu iki son demək olar ki, 10 ildə 12.503-ü daimi olmağına 19.869 iş yeri açılıb. Müxtəlif sahələrdə 12.500-ü daimidir, qalandı mövsümü işlərdir. Yəni bizdə elə bir demək olar ki, işsizlik problemi mövcud deyil. Düzdür, indi elə adam var ki, təhsili də yoxdur, istəyir ki, nə bilim, haradasa nə seçdəsin. Vakant yerlərimiz var, məşğulluqda çoxlu vakant yerlər var.
Maaş necə? Məsələn, cəmaat daha çox gəlir, yəni ki, 100 manatlıq işdir, satıcıdır, ya bağbandır. Bax, maaş yəni nə səviyyədədir?
Bizdə əmək haqqı ildən ilə artır. 100 manatlıq işin 100 manatlıq da əziyyəti var da. Tikintidə işləyənlər gündə 30 manatı işləmirlər ki, bizdə. Bu acı fəhərlərini bizi 20 manatı bir gündə işlədə bilməmişik axı. Yəni, o barədə söhbət gedə bilməz. İşləyən normal əmək haqqı bağlar.
Bəs, Yusuf, mən bax, ucqar yerlərdə, dağ kəndləri var. Bax, onlarda necədir məşğulluq? Daha çox mərkəzə axışır cəmat. Yəni, o şeylər nəzərə alır mı?
Heç axışmır da bu dəqə. Hər kəsin torpağı var. Bu dəqə şərait yaranıb. Mal qarasını əvvəl Sovet dövründə bir inəyi olanın vergisini alırdılar. 5 dənə qoyunu alanı gəlib yun yığırdılar, süd yığırdı. İndi bu adamlar sərbəst kənddə, lap deyə bizim ucqardaq kəndimizdə. Mal qarasını saxlayır bu dəqiqə. Kənddə əvvəl Sovet dövründə bir sürü çıxırdısa, indi 8-9 kənddən sürü çıxır. Nə üçün işsizlikdən biz danışa bilərik?
Yusif Abidov büdcənin sosial yönümlü olduğunu, əhalinin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmağı hədəflədiyini bildirir. O, eyni zamanda abadlı quruculuq işlərinin aparılmasını da təbii sayır. Quba sakini Elnur Zeynalovun sözlərinə görə, icra hakimiyyəti başçılarının əsas işi şəhər meydanını, mərkəzi küçəni ildə bir neçə dəfə təmir etdirməkdir.
Vaqif Mahmudovdan qabaq meydanda 2 dənə fontan var idi. Vaqif Mahmudov gəldi, fontanı söktü, 1 dənə fontan qoydu. Sonra Vaqif Mahmudov çıxdı, Mehman müəllim gəldi. Mehman müəllim o 1 dənə yanından bir dənə açdırdı fontan. Sonra Ərzuman müəllim gəldi. Ərzuman müəllim vaxtı yaxşı idi, yəni baxırdı. Bütün bu idarə müəssisələrin imecini gətirirdi. Ondan sonra gəldi Vaqif müəllim. O fontanın ikisini də bağladı. Bir dənə fontan tikdi, ortada meydana, təzə fontan. Ondan sonra da Vaqif müəllimdən sonra çıxdı Vaqif müəllim, bu şey müvaiz müəllim gəldi. O bütün fontanları bağlayıb başqa yerdə bir dənə fontan açdı. Ancaq fontan 10 illər.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdi və eyni zamanda bizim söhbətə telefonla İqtisad Elmləri doktoru Əli Əlirzayev qoşulub. Reportaj ətrafında fikriniz varsa, yoxsa növbət
olsun. Diqqət yetirirsə bir məqama, İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini deyir ki, rayonlarda bu gün işsizlik problemi yoxdur. Ümumiyyətlə, belə bir problem tam həll olunur deyir. Əvvəl Azərbaycan reallığında bu gün regionlarda işsizlik problemlərindən qaldığını söyləmək çox gülünc olardı. Bunu hamı bilir, çox açıq bir reallıqdır. İkinci davamlı gələn sözə baxın. Deyir ki, biz gündə 20 manatı işlətməyə adam tapmırıq. Gündə 20 manatı işlətmək iş yeri demək deyil. Bu qul əməyidir. Əgər insanlar gündə 20 manatı işləməkdən imtina edirlərsə, bu demək deyil ki, o kefindən bundan imtina edir və yaxud onun işi var imtina edir. Yəni, əslində insanların istədikləri davamlı, onları qani eləyə biləcək bir əmək haqqı verilən iş yerindən söhbət gedir. Mən niyə gündə gəlib ayrı-ayrı işlərdə gündə 20 manatla işləməliyəm? Ümumiyyətlə, onun çotu harada aparılır o gündə işlədiyinə görə, onun sığortası harada həyata keçirilir? Yəni, bu cür yanaşmaq əslində məsələyə çox savadsız yanaşmanın nəticəsidir. Yəni biz davamlı iş yerlərinin yaradılmasından danışırıq. Bir ölkə iqtisadiyyatının normal biznes mühitinin yaradılmasından danışırıq. Ondan sonra icra hakimiyyəti başçıları onu izah eləsinlər ki, dövlət səviyyəsində dəfələrlə qərar verilməsinə baxmayaraq, niyə hələ də biznes işini təşkil etmək istəyənlərə məmurlar bu qədər özbaşınalığa yol verirlər, bu qədər məmur müdaxilələri var. İmkan vermirlər, sərbəst şəkildə insanlar sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olsunlar. Bu sualın cavabı verilməlidir.
Aydındır. Əli mənim, bu məsələ ətrafında sizin fikriniz var, yoxsa mən sual vermək istəyirdim?
Bu belədir də, məsələ doğrudan da rayonlarda, indi əmək bazarında bir tərəfdən iş yerləridir, digər tərəfdən isə buna verilən əmək haqqıdır. Bu gürgün nisbətlər yoxdur hələ müsahib. Kimi dinləsən deyir ki, mən işləmirəm. Amma kimi o işsiz
ancaq hökumət də deyir, rəsmilər də deyir ki, son 10 ildə ölkədə 1 milyon 200 min iş yeri açılıb, yeni iş yeri açılıb.
O iş yeri belədir də, indi bunun torpağı var, bunun torpağı varsa demək, bunun iş yeri var, bu söhbət bundan gedir. Ona görə də işsizlik, tam işsizliyin rəsmi statistikanın rəqəmlərlə mən müdaxilə etmək istəmirəm, rəsmi statistikada var, amma işsizliyin müxtəlif formaları var da. Elədən var ki, heç yerdən maaş almır, ancaq öz şəxsi təsərrüfatından gələn gəlirlərlə yaşayır, o da özünü işsiz sayır. Özəl əlavə fermer təsərrüfatı var, heç bir işləmir, amma fermer təsərrüfatı öz işini sayır. Və bilirsiniz, bu yoxsulluq həddini də görsən, rəqəmləri görsən, get-gedə azalır, artıq 6 bazırın deyil, belə bir çıxır ki, heç yoxsul təbəqə yoxdur. Təsəvvür edin bundan. Başqa ayaq da gedək ki, əgər müdaxilə məhsulu artım tempini büdcə əhalinin sayına bölsək, deyək ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yoxsul yoxdur. Azərbaycanda müdaxilə məhsulu artım. Amma buna baxmayaraq, diferensiasiya var. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda minimum əmək qalan insanların sayı çoxdur. Əmək qalmayanlar da çoxdur. Amma yaşayanlar da var. İstehlak səbəti ilə biz doğrudan da istehlakı götürsək, doğrudan da görürsən ki, şəxsi təsərrüfatdan gələn gəlirlərin hesabına bu yaşayır, inkişaf edir. Amma onun əmək haqqı yoxdur. Bu kimi məsələ. Amma bir onu da demək istəyirəm ki, bu sahədə iş yerlərinin açılması indi o icra hakimi yaxud da o Qubada olan məsələlərdir. Qubada olan yaxşı dedi ki, doğrudan da elə hər gələn icra hakimi özü fantam məsələ. Yəni o pulları, o vəsaitlərin hamısını təsəvvür elə ki, infrastruktur yönətmək yolu ilə, təmir kişilə basmaq yolu ilə. Biz götürüb Azərbaycanda belə bəzi məhsulların baha qiymətli olmasının əsas səbəbindən ibarət ki, bu məsələlər var. Bu məsələlər silirlər, onların hamısı onun daxil olur, maya dəyərdən daxil olur və qiymət də aşağı düşmür. Bu kimi məsələlər. Ona görə də həmən pulları, o silinən pulları, o düzgün istifadə olunmayan büdcə vəsaitlərini biz doğrudan da iş yerləri açsaq, bu daha çox bir əhəmiyyətli ola bilər. Daha çox əhəmiyyətli. Mən məsələn belə hesab edirəm ki, hipotez kimi belə bir gələcəkdə bir alim kimi belə fikirləşirəm ki, gələcəkdə məsələn pulları bu vəsaitləri biz beləki infrastruktura qoyunca və yaxud da ki, belə bir zəfərlik istehlak üçün verincə, biz bunları doğrudan da Azərbaycanın böyük sülh sahələri var. Pambığı inkişaf etdirmək olardı, üzümkünü inkişaf etdirmək olardı və bunu emal müəssisəsi eləmək. Niyə yoxdur? Bizim belə idxal edən məhsulumuz yoxdur. Vaxt ilə bütün Rusiya bazarında Ağdam çaxırı satıldı. İndi Azərbaycan çaxırı istəsələnmir. Konyak istəsələnmir, şərab istəsələnmir. Özümüz üçün yoxdur, biz bunu idxal edə bilərik. Bu da iş yerlərini açıla bilər. Doğrudan da mən tamamilə razıyam ki, bazardan qul əməyini, yəni bazardan dəvət eləməklə bizim rayonda da, bizim kənddə də məsələn doğrudan da belədir. Evin vaxtı adam iş tapamır. Amma gəlgünə ki, o istəyərdir ki, 200 manat alsın, həmişə özünün ailəsini bilsin ki, qarantiyə. Bilsiniz, mən maaşı işin adamım. Mən bilirəm ki, əmək haqqı nədir? Əmək haqqı gözlüyü, əmək haqqı psixoloji amili var. Əmək haqqı dayanıqlı bir siyasətdir. Ona görə də bu kimi məsələlərdə dövlətin əsas siyasət belə olmalı.
Dinləyici məktubu var, onu oxuyum, sonra yekunda hər ikinizə söz verəcəm. Bir dinləyici yazır ki, birin mal bir neçə atda istehsalını təşkil edə bilmək çətin də olsa mümkündür. Çətindir ona görə ki, qərbin öz monopoliyaları var. Amma üçüzlü mal buraxmaq çox çətindir, Çinə çatmaq olmaz. Bəs nə də rəqabətə tab gətirə bilərik? Bu turizm, kənd təsərrüfatı və dəhliz transportu. Belə bir sahədə. Bəli. Turist hər dəfə bir ölkəyə gedəndə başqa ölkəyə də getmək istəyir. Yəni belə bir dinləyicim məktubu var ki, yəni bu sahələri yəni
inkişaf etdirmək
zərbi sayır. Bax, yekunda sizə dinləyici məktubu da oxuduq. Yekunda sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Hökumət sizcə təcilində hansı addımlar atılmalıdır? Bir qədər əvvəl siz Azərbaycan qeyd etdiniz ki, büdcə layihəsində də bu şaxələndirmə məsələsi öz əksini tapıb və hökumət ümumən prioriti sahələri əsasən müəyyənləşdirib. Ancaq siz dediniz ki, orada konkretlik yoxdur. Məqsəd konkretliyi yoxdur. Siz hansı addımlar atılmalıdır? Dediniz ki, məqsədlər konkretləşdirilməlidir sonra.
Əslində burada bir neçə istiqamətdə işlərin görülməsi zəruridir. Birincisi, dövlət tərəfindən işlənən siyasət sənədlərinin özlərinin ciddi şəkildə təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu nəticəyə yönəlik sənədlər işləməlidir. Yəni dövlət konkret hədəflər qoymalıdır müəyyən dövr üçün. Həmin müəyyən sahələrin inkişafı ilə bağlı konkret və həmin inkişafa nail olma vasitələrini göstərməklə bu inkişafa necə nail olacağını sənədlərdə göstərməlidir. Yəni, hədəflənmiş bir siyasət olmalıdır ki, onu qiymətləndirmək mümkün olsun. İkinci tərəfdən, diversifikasiyanı həyata keçirən, biz dedik, sahibkarlar.
Bəli.
Bunun üçün ölkədə çox ciddi şəkildə biznes mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılmasına, əzad sahibkarlığın inkişafına şərait yaradı, təmin edilməlidir və rəqabət mühiti təmin edilməlidir. Yəni, indiki məmur özbaşınalığı, məmurin sarışqlanması aradan qaldırılmalı, ciddi şəkildə rəqabətin inkişafına yönəlik, biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinə yönəlik addımlar atılmalıdır. Üçüncüsü, diversifikasiya siyasəti hökumətin stimullaşdırma siyasətinə davam təmin edilməlidir. Yəni, bugün sahibkarlığa kömək milli fondunun işi təkmilləşdirilməlidir. Yəni, onun işi yalnız tanışlara, bilişlərə və yaxud oliqarxlara kredit vermək deyil. Daha çox kiçik orta sahibkarlığa rəqabət əsaslı prinsiplərlə güzəşli kreditlərin verilməsinə ehtiyac var və bunun məbləğinin artırılmasına ehtiyac var. Kənd təsərrüfatına yönəlik və yaxud ayrı-ayrı sahələrə ixraca yönəlik müəyyən stimullaşdırma institutlarının, fondların yaradılmasına, bankların yaradılmasına ehtiyac var. Çox ciddi şəkildə təhsil sistemində dəyişiklik olmalıdır. Çünki diversifikasiya siyasətini həyata keçirən sahibkarlar yaradıcı insanlardır. Bunun üçün ölkədə təhsil sisteminin iqtisadiyyatla bağlılığı gücləndirilməlidir. Bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmalıdır. Və nəhayət, bu siyasətin real olaraq həyata keçirilməsi və onun üzərində vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini təmin etmək üçün sahibkarlardan ibarət və maraq qruplarından ibarət, cəmiyyət müxtəlif təbəqələrindən ibarət vətəndaş cəmiyyətindən dövlət qurumları arasında əlaqələr güclənir.
Əli müəllim, yeşimdə sizə işləyək. Hadisə bir iki dəqiqə, iki dəqiqə yarım vaxtınız var.
Mən demək istəyirəm ki, bu şaxlanma, yəni şaxlanma siyasəti indi istərsən sənaye sahəsi olsun, istərsə infrastruktur olsun, fərqli səhiyyə, mədəniyyət sahələri olsun, təbii ki, birinci vəziyyəti öyrənmək yolu ilə gələcək baxış baxımından həll olmalıdır və konkret olaraq bu vədiyə sahənin üstünlüyü ilə vermək də düz deyil və dövlətə demək olmaz ki, bu sahənin üstünlüyü. Dövlət bazar iqtisadiyyatı şəraitində nə qədər çox iqtisadiyyatdan uzaqlaşırsa, bir o qədər liberal iqtisadiyyat yaranır və bazar rəqabət mühiti yaranır. Ona görə də dövlətin ancaq şərait yaratmaqda rolu olmalıdır. Dövlət öz iqtisadiyyatın inkişafına müxtəlif yollarla onun mexanizmləri və dövlət mexanizmləri onlara olan şəraiti daha da genişləndirməli yaratmalıdır və hamı üçün bərabər əsaslarda olmalıdır. Bu da fərq olmamalıdır. Bu bir. Qaldı ki, bəzi konkret sahələr, deyək ki, turizm. Azərbaycanda turizmin inkişafı tam deyilin turizm lazımdır, amma turizm riskli sahədir. Turizmə gedən azdır. Turizm kapitalı heç vaxt xüsusi mülkiyyət hesabına, yəni xüsusi kapital hesabına, xüsusi vəsaitlə hesabına turizmə gedən risk eləmək çox çətindir. Dövlət də turizmə getmək istəmir. Çünki bu yıl ola bilsin
ki, bu qədər qiymət artımı
gələn il başlayır. Turistlərin gəlməmə hesabına o getsin, böhran keçirsin. Bu kimi məsələlərdir. Bugün Azərbaycan üçün dediyim kimi əsas sahələr elə sahələr inkişaf eləməz. Bu sahələr birinci növbədə emal sənayesinə, kənd təsərrüfatına. Baxın, bu uzaq kəndlərdə götürdünüz. Pendir zavodu yoxdur. Bu pendirini gəl bazara gətirməlidir. Hamı gətirir pendir zavodu. Və yaxud da süd emalı zavodları yoxdur. Və yaxud da ziyar ki, konserv zavodları yoxdur. İndi bunların hamısını eləmək olar, təşkil eləmək olar. Səyyar texnologiyalar var. Onlardan istifadə eləmək olar. Həmin məhsulları alar, emal eləyər. Bu kimi məsələlər daha çoxdur. İndi ona görə də rayonlardan inkişafına, heyvandarlığın inkişafına, İndi dəri zavodu yoxdur. Bu qədər biz heyvandarlığı inkişaf edirik, amma dəridən bir qram istifadə eləmirik. Bu söhbət ondan gedir. Yəni, kənd təsərrüfatı məhsulları o neftdən necə ki, o dərinləşmə, neftdən necə ki, o hasılatı artırmaq, yəni onun faizini, dərinləşmə faizini, emal faizini 80-90-a qaldırmaq hipotez şəklində bir hədəf kimi götürülürsə, kənd təsərrüfatında da bu hədəf kimi götürülməlidir. İndi qaldı gerək təhsildir, səhiyyədir, mədəniyyədir. Bugün səhiyyənin sahəsində, doğrudan da səhiyyə sahəsində güclü dəyişikliklər lazımdır. Təhsil sahəsində güclü dəyişikliklər lazımdır. Stimullar olmalıdır. Nə üçün İran səhiyyəsi Azərbaycan səhiyyəsindən yüksək inkişaf eləməlidir. Özəl sektorlarda da bahalıqdır. Bu kimi məsələlər var. Özəl sektorun dövlətlə özəl sektor arasında rəqabət qeyri-mümkündür. Bəzi sahələr hamısı dövlətin əlinə keçir. Mən isə bilirəm ki, dövlət sektorunda, səhiyyənin dövlət sektorunda olan pay daha yaxşı olmalıdır, daha keyfiyyətli olmalıdır, nəinki özələ hamı gedə bilmir. Bilirsiniz, bunların hamısına məşğul olmaq lazımdır. Mən isə bilirəm ki, hökumət bu məsələlərə təhlil eləməklə, bugünkü vəziyyəti öyrənməklə biraz da təkcə ümumi statistika rəqəmlərlə yox, müəyyən bir müddətə kifərə artırmaq lazımdır. Bir müəyyən bir azad, liberal bir müəssisə açmaq olar ki, bunlar əhalinin fikrini öyrənən, sifətlə yerlərinə gedər, sosial sorğular aparar və bunlar bunu yaratmaq yolu ilə bir öyrənə bilərlə
çəkilmək edə bilər.
Bunlar da heç də mənfi xarakterdaşı olmalıdır. Bunlar da hökumətə kömək etməlidir. Hökumətə kömək etmək hökumətin bugünkü siyasətini, apardığı siyasətini düzgün dəqiq vermək və bu dəqiq verilən fikirləri də qəbul eləmək lazımdır. Lakin biz qəbul eləyən bir fikir deyəndə bunu heç də deməsinlər ki, bu nə müxalif fikirdir, bu düz deyil. Yox, bu əsaslar var.
Elmini xeyir edir. Təşəkkür edirəm sizə. Təəssüf ki, vaxtımız çox azdır. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq.
Elmi olan yerdə bunların hamısı əl olunmalıdır.
Bu iqtisad elmləri doktoru professor Əli Zayev idi. Biz illə telefon bağlantısında idi. Studiyamızın qonağı isə iqtisadçı Azər Mehdiyev idi. Və sonda xatırlatmaq istəyirəm ki, açıq hökumət verilişi neft gəlirlərinin idarə edilməsi və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzrə vəkilliyin təşkili layihəsi çərçivəsində hazırlanır. Sağ olun, sağlıqla qalın.